gaurko honetan amaia anistasuna dugu, hau da, dimen gaitasun handiko aurren inguruan egon aldan anistasuna dukiko izpide.
Bai.
Ze anistasun, ba, noski, pertsonako itza mundua da, aur mugako itza mundua da, baina, ez, adimen gaitasun handiko aurren inguruan mundu hontan be, ba, egin alda, ez da egite, deitu zailkapena, ero bentsate, ezagarri komun batzuk ukial dituzte, ez?
Bai, bai, eta nik uste ondo esan dezula, batetik zailkapenak egin daitezke, eta bestetik ezagorri komunak ere bai, ez? Eta begira, artikulu hau idazterakoan, eta bai. Kontatuko den nola izan zen kontua, ez? Gogoratzen ez behin itzaldi bat eman genuen, eta normalean, bakaro, adimen gaitasun handiko aurrak, eta bat talde handi bat bezala ulertzen da, ez? Orduan bai. Gaipatzen dira askotan, adimen gaitasun handiko aurren ezagorri pilo bat. Eta gogoan dut nola, ba, igual urte bete bada, dogeio, baina ama batek itzaldea bokatu ondoren esan zidan, joaizu, nik ezke bai ulertzen deta, adimen gaitasuna ondiko aurrak, eta guzti hau, ba, hola, baina nire aurra adimen gaitasuna ondikoa, eta ez ditu ezagarri hauek betetzen, esan zidan. Eta jo, ba, guri gure formakuntzak eta planteatzeko orduan, ba, zer pentsatu ondia eman zigun, ze karo, askotan hori irakurtzen edentzuten ditugun ezagarri horiek dira, ume horiek beraien onenean daudenean emango luketenak. Eta kontutan hartu gabe, ume horiek, ba, momentu oktan ze bizipen edo sentipen bizitzen da biltzen, ez? Eta orduan horrela begiratzen da ikertzen genbiltzala konturatu ginen, zuko aipatu dituzun, ba, zailkapen edo talde txiki horiek, ezagut, gehienetan ezagutzen direnak, daudela bat talentu edo inteligentzien arabera, ba, adibidez bat izango da iguale oso ona matematiketan, beste batek talentu musikala izango du, beste batek adimen espazialean, eta hola, ez? Baina, karo, erakusten duten bitartian, errez identifikatzen dira, ezaugarri horiek nabaria direlako, baina edozein bizipen egoeragatik, horiek erakustera heltzen ez badira, ba, hori aurrauek identifikatu gabe gelditzen dira. Eta orduan oso interesgarria da, ba, oen dela urte batzuk, betzetan nahi jartek egindako zailkapen, edo gono talde batzuk egin zituzten, konturatuaz, ba, neska mutila hauen, jokaera, sentipen eta beharrak aztertuta, ba, oso talde ezberdinak ertetzen direla. Eta pixka artikulu horren arabera doa, ez, aurra, inteligentziari begiratuta bakarrik edo beraien adimen edo gaitasunei begira bakarrik zailkatu beharrian, aurra osotasunean begiratuta nola aurkitu genezaken adimen gaitasun handikoen talde handi horretan.
Zailkapen horrek pista batzuk behemun aldoskulako benetan detektatzerako orduan, ez?
Hori da, hori da. Ezko, bueno, gero ikusten badezu artikulua, ba, lehena izango litzateke ikasle arrakastatxua, derremendik gundimendu akademiko honeko atakero hauek dira gehien identifikatzen direnak. Adimen gaitasun handitan identifikatutakoen eguneko 80 bat olakoak dira zergatik, ba, ikusi egiten delako, ez, gutxi gora beran olakoa dien, baina beste pilo bat geratzen dira identifikatuta gabe.
Bai. Hauek autokontzeptu hona izaten dabe, ez?
Bai.
Nabarmen duitzen dira, ez? Beraien ikasletan, eta hori da, ez? Normalen ulertzen duguna, ero, ez?
Uneko claro. Hortan, ez? Bai, bai, hori da. Hori da.
Hau den bizango da gehien gori, ez? Erresiden identifikatzen dana, dimen gaitasun handiko horretan, baina bueno, egon alda ba, bestela batetik eskolarri mendu basuko aurrak, baina bai diakonak adimen gaitasun handisa, ez?
Bai, bai, ba, hauak asko daz baita, asko eta asko, eta bueno, gero gainera, aipatu bida, azten bajar da gero bukaeran, nik uste ulaktu behagoela baita, adibidez, beste zailkapen mota lehen esan ditugunak, ba, adimena iburuzkoak matematikoa dela, espaziala dela, horiek ja igual aldatu daitezke, aldatzen dira gainera, baina zehatzagoak bezala dira. Zailkapen hau aldiz ez da aur bat talde batean edo bestean sartzeko, baizik eta bizituten egoeran arabera ulertzeko. Orduan, aur bat egon daiteke momentu baten ikasle arrakastatxu bezala, baina handik urte batzutara edo hilabete batzutara, segun zegoera bizi duen edo zer gertatu zaion tarte horretan edo bai etxean gertatu dena irakasleekin duen harremana ikaskerekin gertatu zaizkion gai gauzak ba adibidez pasa daiteke eskolar rendimendu baxu bat ematera eta hori askotan gertatzen da ondo identifikatzen ez direnak edo identifikatuaren kasurik eginetzaienak ba batzutan aurre hezkuntzatik oibakatu lehen hezkuntzatik bigarren hezkuntzara pasatzen direnean.
Aha.
Bai.
Bueno, gero beste beste talde bat edo ospitalde bat horre nabarmentzen dena, ez? Ba, betzetan nahi jarten ereduan oinarritutako zelkapen honetan izan alda ba, gaitasun hondekin batera ezintasun edo gabezien bat dauken aurrak, ez?
Bai.
Beste talde bat izan alda.
Bai, bai, eta hor asko ikusten dugu, bueno, batetik gaude, ba, bai entzuteko, ikusteko edo mugitzeko arazoak dituztenak, ez? Mm-hmm. Eta gero horretaz gain, ba, asko ikusten da baita, gaitasun handiekin ahaztuta, dislexia dala, diskalkulia dala, hiperaktibitatea dala, eta hortan zer gabiltza ikusten asko. Ba, nahi gabe, nola beti ditu garen aurrak edo bereien gabezi horietan laguntzen, bestea jaramonik egin gabe usten dela. Eta hor bada zenbait ikerketa, bueno, ba, ikusi dena, ez? Horrelako aurretan, bereien adimen gaitasunarien jaramon egin ezkero, gabezi horiek gainera poliki-poliki gutxitu egiten direla, dezagertu ez, adibes bat daude zenbait, ba, ba, dezagertu ezin direnak, baina bai egoerako betu. Orduan, interesgarria izaten da, olako aurrak, diagnostiko on bat egitea, ikustea ze daukan, ze perfil daukan, eta ba, bat bestearekin lagungarri izatea.
Bestale batetik, antzematen ez dien, agona garbentzen ez dien, bai. Gaitasun handiko aurrak ez? Honek zailak izango identifikatzen?
Bai, aurrak normalean identifikatu gabe pasatzen dira. Aurrak normalean identifikatu gabe eta batzuk agian, ba, heldu egiterakean ba, egoera bat edo besteagatik beraiek beraien buruaz konturatzen dira, mm-hmm. edo beste batzuk igual nera bezaroan ere identifikatuak izan dira, baina asko bide luze baia horrela egin da, ez? Orduan bereek ez dakite zer gertatzen zaien, badakite zer gertatzen dela, baina askotan ez dakite zer, eta askotan izugarrizko gain esfortzuak egin behar izaten dituzte, ingurura egokitzeko, ez? Bereek ikustute desberdina direla, ingurua bestera batera dijoala, eta bueno, ba, haiekin joan nahian egiten dute, ba, ibilbide bat, baina askotan ziurtziari gabekoa, ez? Horregatik jartzen da askotan, ba, zalantzatiak, bildurtiak eta antxitatea handikoak izaten direla. Eta asko neskak, nik uste toa indikan, gizarte honetan, ez, ba, neskak geroz eta gehiago destakatzen dira, eta, bueno, ba, ausardiaz beraien desbornitasunak erakusten dira, baina oraindik asko eta asko daude izkutatzen direnak.
gaitasuna duke hori egiteko, ez?
Bai, kamuflatzeko edo egoeratara egokitzeko. Adibidez, egoera, beraiekin bat izti joan egoera baten aurrian, normalian joera mutile gehiago dute, ba, bueno, errebelatzera edo, bueno, adek, zerrektatzen da hemen da nola baitera hori ez, ba, ateratzera, eta neskak, ba, pixkat izkutatzera. Ez da beti, neska eta mutile, da ez da marra zuzen bat, baina bai, gutxi gora bera, hola da. Hau da, almena handia daukate egoeretara egokitzeko, baina askotan hori beraien kontrara ere bihurtzen da.
Bestelako talde baten sartuko lirake, ba, aur desafiatzeiak edo sortzaileak, ez? Arauen kontra egiten da benak, ba, pixkate kontra egiten dutzenak elduei bai, elduen autoridade horri bai, eta,
bai.
Eta sortziko bestelako, ez? Abestelako sormen gaitasun badukenak.
Bai. Hauak dira, bueno, ezke gainera, kontutan hartu behar dugu, adimen gaitasun handiko aurretan, bueno, baditugula talentu desberdinak eta horiek, baina, bueno, berez normalean, gaitasun handidun aur bat, berez osasunean begiratzen dugunean, ba, sormen handia izan nahi dute, gehienak, zagertatzen da batu daukatela, sormen oso handia, eta orduan, beraien sormena erabiltzerakoan, ba, ohiko baliabideak normalean albo batera uzten dituzte. Eta ohiko baliabideez gain, betzaile askotan, heldu batek edo beraie baino gehiago jakin dezakeen bate, ba, gauzak nola egin behar duten esatea, beraien erara gozatzen zaie beti gauzak egitea, oso furgo horrak izaten dira. Eta orduan, ba, karo, gertatzen zaiena da askotan, ez dira ulektuak sentitzen inguruarekiko, bueno, pentsatzen dute inguruak beraiek ez dituztela ulertzen, beraiek eraskotan ez dute ulertzen, berei zergatik hainbeste gauza esan behar zaien da, bar, eta tamales, ba, gauza gizarteri gauza on asko egingo egiteko aukera izango badute ere, askotan talde marginaletan bukatzen dute. Hauak. Bai, ez beti. Boda, identifikatu eta pixka lagunduz gero, bai, eta eskolan eta izaten dira askotan arazoak ematen dituztenak, ze, karo, askotan irakasleak, ba, gintzen dien nola egin behar dean gauzak, eta araua jabei, edo, bar, eta ez badute ikasi hoiek onartzen eta hoiek betetzen, ba, osaila egiten da, baina, bueno, irakasle eta guraso batek badakienean aurre horri zer gertatzen zaion, baina errezagoa da heltzea. Okerrena izaten da ez dakigunean.
Claro. Zer gertatzeko mutiko edo neska honi.
Claro, zer gertatzi daulakoa, behitu zer jarrera daukan. Zor gainera bada ez, gubit izaten duguna ez, animaliak bezala, txakurrak bezala, bueltak eta atzean bustan harrapatu nahian da bueltak azten dira, da, batutan ezaten da horrelako aur bati ez, neurriak hartzeko edo ikastolan eta baita etxean, ba, egoera aldatzeko esaten zaio, bueno, baina jarrera hobetu behar dezu, baina ez askotan bera bakarrik ez daki zegin behar duen da nola, askotan heldu itokatzen zaigu, bueno, onartu pixkatolakoa den, da pixkat, ba, bueno, besoa ematea ez dakizu, egoera hobetzen laguntzeko, eta bera poliki-poliki ikasi dezala, ba, lehenik malgutasun pixkat ematen dizut, baina zuk ere ikasi behar dezu batutan bideak bete behar direla. Horrek ez du esan nahi bere izakera, kendu behar zaionik, eta esormen hori, eta modu divergente hori, eta SRS, baina azkenean elkar bizitza da dago, bai etxean, bai ikastona aldatu guztan, da ba, arauak eta agintea zalantzan jartzea onda dago, baina zenbait kasutan bete egin behar da.
Bueno, bestelako dalilia, zelkapen honetan, ikasle autonomoak, eta nik uste honek dila, benetan oreka, ez, oreka lortu da benak, eta beraien gaitasun handiak onduen kudatzen dituztenak.
Bai, 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 ondo da, bai, hori da, nola betezateko autonomoa hori litzateke, bai. Baina autonomia hori ematen diegun bitartean, hor dago asko baita, ez? Azkenean zu pentsa aurrekatua eta norbera ideia dituenak eta norbertasun handikoa eta laia eta autokontzeptu ona daukazu, bai, baina elzen basea zu adibidez bueno, hori normalian izan daiteke etxean olakoa izan edo ikasgela batean egon daiteke aur bat horrela, baina urrengoko urtean tokatzen bazaio irakasle bat ez duena berakin empatiarik eta ez dutenak elkarrekin bat egiten, ba ikasle horrek ere ez du esan nahi bete autonomoen taldean jarraituko duela, agian bapatean uzten du lan egiteari, eta hau da behartu, ikusi behar da, ze behar dituen, ze sentipen daukan, ze sentsazio daukan, eta orduan, ba, normalean, hor dauden bitartean, bai dira orekatuak, baina, karo, mantentzen baditugu. Claro, eta gero, ba, talde lanetan ere, ba, oso onak izaten dira, baina askotan utzi egin behar dugu autonomia hori. Askok eta askok erreta bukatzen dute adibidez, ba, beraien gustoko taldea ez denean, esan du, jo, baina nik lan egitea nahi dut, baina ez diate usten, ezin dute egin, ulertzen da orduan, hor badaude zenbait gauza, ba, hauekin ere zaindu behar, ez da pentsatu behar autonomoak edo ikaslarrak azatxua dienekin, gauzak berez joango direnek, hoiekin ere balandu egin behar da.
Bueno, eta zazpierren talde hau, ulertzen dudan ez, gerora jarri dan hospitalde bat da, ero talde bat da, ez?
Bai, oda, bai, bai hori da.
Bestelako kultura batzutatik, nik ulertzot etorkinen seme alabak, edo bai. Bestelako kultura batzutatiko, ez, aurrak izanaldienak, ez? Igual bai. Dauken ez augarri egaitik, zailago egiten dela antzematea benetan dauken gaitasunak.
Bai, bai, hori da, azkenean beste kultura batetik datoz, eta karo, hemen zeren arabera neutzen ditugu, hemengo hizkuntza, kultura, eta hemengo ohituren arabera ikusten dira gauzak, ez? Orduan askotan hauek ez daukate benetan olakoak diren erakusteko aukerarik, eta enteratu gabe egoten gara. Baina, gero eta etorkin gehiago dabiltza, bueno, konturatzen, hortaz ere, eta guk elkartean ere adibidez, itzaldietan eta holan, zenbat etorkinen gurasoak eta izan ditugu itzaldietan eta, ba, bueno, beraiek hemen daude, eta, ba, enteratu nahian, eta nola egin nahian. Eta, deira, pista haundi-haundi bat izaten da, oso harrituta gelditzen dira, bai irakasleak, eta, bueno, nik etxekoak ezak, eta inbestez, etxekoak pixka badak eta bizkorra dela, ez? Kera. Baina, hizkuntza zein azkar eta zein ongi ikasten duten. Etortzen dira, eta zenbaitek, batez ere, linguistik aldetik azkarak direnak, baina askotan bertako euskaldunak baino hobeto bere ala euskeraz ikasita. Bai.
Hor pista bat izan alda, ez da?
Bai, hori pista bat da. Eta gero askotan baita, ba, adibidez, hori hizkuntzaren abatza, edo matematikatan adibidez, nola hizkuntzarik eta ez zen erabildi behar, ba, bueno, matematiken zeinuekin eta dituta badago, ba, hori ikusten da batzutan, baina batez ere, karo, ezin dugu kontutan hartu edo saiatu behar gera, aurre horri begiratzen hemengo kulturaren eraginpean, claro, ezinezkoa da eraginik ez izatea, baina bueno, pixkat eraginetik atez begiratzen, bai, bai.
Bueno, zelkapen maz, zelkapen ez hartxia, hau da batetik bestera pasatzen die, pasatu aldia, ez? Aurrak dagoen egoera, dauken testu inguruan arabera, ez?
Bai.
Ez da gaitasun araberako zelkapen, baizik eta sentipen, eta behar, eta testu inguruak eragiten dabeen zelkapen bada.
Bai. Bai, hola da, baina egia da baita, karo, hau bat denborazko, adibidez txikia direnean, bai. Jo, ba, gure aldakorragoa gara, ez? Txikitan, ba, bai, gure sentipenak eta behar gehiago aldatzen dira. Horrean hori indikan, ez da egoten perfil bat oso zehatza denik, agian ahaztu egiten dira batzuk, edo aldatu egiten dira, egoera batetik bestera, baina bainan erabezarora heltzean, gauzak zehazten joaten dira, eta normalean ja perfil bat edo bi hartzen dituzte neska mutilek. Orduan garrantzitsua da, horra heltzen da biltzen bitartean laguntzea, baina bukaeran ez, ba, bueno, aliketa honena ematen jarri dezaten.
Bueno, ba, horrekin geltzuko da, zelkapena errepasatu dugu, eta beste, ez, beste zerbaitxo bat be, ikasi dugu mundu honen inguruan, hori da dimen gaitxasun handiko horren inguruan. Amaia, eskerrik asko beste behin telefono hartzearen ordu hauetan.
Bale, zuei.
Eta, bueno, urrengo baten berri jo, berri jo, jo duzulegana. Segura, ez, vale. Beste itzak ere mazurekin itzaiteko. Bale.